რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინათ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ალექსეი ნავალნი რუსებს პროტესტის გამოთქმისკენ მოუწოდებს. შეერთებული შტატები შეშფოთებულია რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს შევიწროვებით. ადრიატიკის ზღვაში ბურანზე ხანძრის შემდეგ დაკარგულებს შორის არის საქართველოს ერთი მოქალაქე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვსვლად. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი თანამემამულეებს პროტესტის გამოთქმისკენ მოუწოდებს, მას შემდეგ, რაც სასამართლო მას 3.5 წლით პირობით ისაშელი შეუფარდა თახლითობაში ბრალდების საფუძველზე. სასამართლოში მისი ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ნავალნიმ გარეთ სასამართლო შენობასთან შეკრებილებს მიმართა.
ეს ხელისუფლება არსებობას არ იმსახურებს, ის უნდა განადგურდეს. მოგიწოდებ დღეს გარეთ გამოსვლისაკენ. ყველას მოგიწოდებ გარეთ გამოსვლისაკენ, სანამ არ მოვიცილებთ ხელისუფლებას, რომელიც ასე ტანჯავს უდანაშაულო ადამიანებს.
ალექსეი ნავალნისთან ერთად გაასამართლეს მისი ძმა ოლეგი, რომელსაც 3.5 წლით პატიმრობა შეეფართა. ნავალნი ბრალდებებს უარყოფს და ამტკიცებს, რომ პოლიტიკური დევნის მსხვერპლია პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან ოპონირების გამო. ადვოკატები განაჩენის გასაჩივრებას აპირებენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოთქვამს შეშფოთებას აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული მდგომარეობით, რომელიც უარესდება მას შემდეგ, რაც სამართალდამცველები შეიჭრნენ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში. ის დახურეს და დაკითხეს რადიოს თანამშრომლები და კონტრაქტორები. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ჯეფ რატკემ თქვა 24 დეკემბერს ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე, ეს ქმედებები, ისე როგორც უარის თქმა დაკითხვისას იურიდიული დახმარების მიღებაზე, დამატებით ქმნის შეშფოთების საფუძველს.
We call again on Azerbaijani authorities to adhere.
კვლავ მოუწოდებთ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას შეასრულოს ეუთოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ნაკისი ვალდებულებები ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების, მათ შორის პრესის თავისუფლების დაცვის კუთხით.
განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა. ამ დრომდე დაუდგენელია ქართველი სასულიერო პირის ილია კარტოზიას ადგილსამყოფელი. ის იმყოფებოდა სამგზავრო ბურანზე ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. ბურნიდან ევაკუირებული საქართველოს კიდევ 7 მოქალაქე ამჟამად იმყოფება იტალიაში, ქალაქ ბარიში. ბურანზე, რომელიც აბერცნეთიდან იტალიაში მიემგზავრებოდა, ხანძარი 28 დეკემბერს დილით გაჩნდა. 500-მდე ადამიანის ევაკუაციას, რომელსაც ადრიატიკის ზღვაში ძლიერი ხელვა აფერხებდა, თითქმის 48 საათი დასჭირდა. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით დაიღუპა 10 ადამიანი, დაკარგულად ითვლება 43 ადამიანი. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 84 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქურიძის განცხადებით 63 პატიმარი, რომელთაგან ერთი ქალი და ერთი არასრულწლოვანია, საშელახსრულების დაწესებულებებს დღესვე დატოვებს. 21-ს კი დარჩენილი საშელი სხვადასხვა ვადით შეუმცირდა. შეწყალების კომისიამ სულ 493 პატიმრის საქმე განიხილა. 2015 წლის აპრილში გამოქვეყნდება პირველადი მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენ შეადგენს საქართველოს მოსახლეობა. დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე საქსტატის დირექტორმა მერი დაუშულმა თქვა, რომ ყველა ინდიკატორის მიხედვით მონაცემები ერთი წლის შემდეგ, 2016 წლის აპრილში გამოქვეყნდება. საქართველოში რუსეთის საინფორმაციო ტელეარხების მაუწყებლობის შეზღუდვას და გამოძიების დაწყებას ითხოვს საზოგადოება ივერია, რომელიც საქართველოს მთავრობის რამდენიმე ყოფილ მაღალჩინოსანს და დიპლომატებს აერთიანებს. შესაბამისი განცხადებით ორგანიზაციამ საქართველოს მთავარ პროკურორს გიორგი ბადაშვილს მიმართა. რუსეთის სამხედრო აგრესიას თანსდევს საინფორმაციო ომი, რომლის მიზანია საქართველოს სახელმწიფოებრიობის, სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ნათქვამია განცხადებაში. საზოგადოება ივერია მიიჩნევს, რომ საინფორმაციო ომის იდეოლოგიური საფუძველია პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკების შეზღუდული სუვერენიტეტის რუსული დოქტრინა და მოსკოვი ამ ომში აქტიურად იყენებს რუსეთის ტელევიზიის პირველ არხს, რუსია თუდეის, ნტვ-ს, რუსია 24-ს და სხვა არხებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. Shadows as a child.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you much wiser since my goodbye to you I've traveled the world to learn I must return from Russia with love I've seen places faces and smiled for a moment but oh you haunted me so still my tongue tied young pride would not let my love for you show In case you'd say no To Russia I flew But there and then I suddenly knew you'd care is through I fly to you from Russia with
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
She always runs while others walk. He acts while other men just talk. Success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes like thunderbolt. He'll
so he strikes like thunder.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 წუთია. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ნიუტანა ძილიმძიმე საცხოვრებელ პირობებში კიდევ ერთ ახალ წელს შეხვდება. მოახლოებული ახალი წლისთვის მზადებასთან განსხვავებული ემოციები ახლავს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მოშლემო ოკეანეში რამდენიმე ათეული ადამიანის გვამი აღმოაჩინეს ინდონეზიის კუნძულ კალიმანტანთან, სადაც 28 დეკემბერს გაუჩინარდა მალაიზიის კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი. ნაპოვნია აერობუსის ნამსხვრევებიც. თვითმფრინავში, რომელიც ინდონეზიიდან სინგაპურში მიემგზავრებოდა, სულ 162 ადამიანი იმყოფებოდა. კატასტროფის რაიონში გრძელდება სამძებრო სამაშველო ოპერაცია, რომელშიც ინდონეზია, მალაიზია, სინგაპური, სამხრეთ კორეა და ავსტრალია მონაწილეობენ. კვლავ დაუდგენელია ქართული სასულიერო პირი სილია კარტოზიას ადგილსამყოფელი. ის იმყოფებოდა სამგზავრო ბორანზე, ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. ბორნიდან ევაკუირებული საქართველოს კიდევ 7 მოქალაქე ამჟამად იმყოფება იტალიის ქალაქ ბარიში. საქართველოს საკონსულოს ინფორმაციით, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნორმალურია. ბორანზე, რომელიც საბერძნეთიდან იტალიაში მიემგზავრებოდა, ხანძარი 28 დეკემბერს დილით გაჩნდა. 500-მდე ადამიანის ევაკუაციას, რომელსაც ადრიატიკის ზღვაში ძლიერი ხელვა აფერხებდა, თითქმის 48 საათი დასჭირდა. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით დაიღუპა 10 ადამიანი, 40-მდე დაკარგულად ითვლება. 84 მსჯავრდებული შეიწყალა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის სვიათ ქორიძის განცხადებით 63 პატიმარი, რომელთაგან ერთი ქალი და ერთი არასრულწლოვანია, სასჯელახსვლებით დაწესებულებებს დღესვე დატოვებს, 21-ს კი დარჩენილი სასჯელი სხვადასხვა ვადით შეუმცირდა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ შეწყალებულ მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის პროექტი 86500 ლარი დაფინანსდება საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან. გიორგი მარგველაშვილი პრეზიდენტის სასახლეში შეხვდა წარმომადგენლებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, რომლებიც ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაციის მიმართულებით მუშაობენ. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი და მისი ძმა ოლეგ ნავალნი სასამართლომ დაამნაშავეცნო კომპანია ივროშეს კუთვნილი 26 მილიონი რუბლის მითვისებაში. მოსკოვის ერთ-ერთმა რაიონულმა სასამართლომ ალექსეი ნავალნის 3 წლი და 6 თვით პირობითი მსჯავრი შეუფარდა, მისი ძმა კი ამავე ვადით სასჯელს კოლონიაში მოიხდის. დღევანდელ განაჩენს ალექსეი ნავალნიმ შესაძლო გადაწყვეტილებებს შორის ყველაზე უსინდისო უწოდა. რუსეთის ხელისუფლება ცდილობს არამხოლოდ პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების განადგურებას, არამედ ზეწოლასაც მათი ნათესავებისთვის ტანჯვის მიყენებით, განუცხადა ჟურნალისტებს ალექსეი ნავალნი. ძმები ნავალნების წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს და სასამართლო პროცესს პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ლიუდმილა ალექსეევა. ადვოკატები დღევანდელ განაჩენს მოსკოვის საქალაქო სასამართლოში გასაჩივრებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ხელისუფლების მიერ განხორციელებული პროექტების ფარგლებში წლის განმავლობაში ახალი საცხოვრებელი მიიღო და დაიკანონა არაერთმა დევნილმა ოჯახმა. მათ შორის კვლავ არ აღმოჩნდნენ ცხინვალის რეგიონიდან ჯერ კიდევ 90-იანი წლების კონფლიქტის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც გორის ყოფილი ტურბაზის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. მათთვის განკუთვნილი შენობა მისი უხარისხოდ რეკონსტრუქციის გამო ახლახან ჩამოინგრა. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გადაგზავნებს.
ტურბაზის ხის კოტეჯებში მცხოვრები ცხინვალელი დევნილები ახალ წელს ისევ ნახევრად დაშლილ საცხოვრებლებში გაატარებენ.
დაახლოებით ერთი კვირის წინ ქალაქის ყოფილი საავადმყოფო შენობის 4 სართული ჩამოინგრა. ამ შენობაში ხის კოტეჯებში მცხოვრები დევნილები უნდა შეესახლებინათ, მაგრამ მათი განსახლება გაურკვეველი დროით ისევ გადაიდო. ჟენია ბუგიანიშვილი მეუღლესთან ერთად ტურბაზაში უკვე 24 წელია ცხოვრობს. მისი თქმით, ყველა ახალი ხელისუფლება მათ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას პირდებოდა, მაგრამ ეს დაპირება მხოლოდ დაპირებად დარჩა.
რა დღეში ვართ აქ, ცხოვრება არ შეიძლება და რა ვიცი, რა დაუშავეთ ამ ჩვენ თავრობასა ისეთი რომ ასეთ ბინებში გვაცხოვრებენ. გვეღირსოს ერთხელ რაღაცაა, რა ვიცი, არ ვიცი მე.
საავადმყოფოს შენობის ჩამონგრევის შემდეგ დევნილებთან არავინ მისულა. მათთვის გაურკვეველია, ისევ ჩამონგრეული შენობის აღდგენას დაიწყებენ თუ ახალ საცხოვრებელს გამოუნახავენ. ტურბაზის ხის კოტეჯები იშლება, მეორე სართულის კიბეები კი ისეა მორყეული, რომ იქ ასვლა სახიფათოა.
მოლოდინი როდიდან გვაქვს, იცი? გაზაფხულიო, მე შემოდგომა, მე რა ვიცი, მე და მივედი თქამდე, რომ საერთოდ დაინგრა ის შენობა. და დავში საერთოდ ისე.
აი ჩვენ მდგომარეობაში ვიშედის, ორი კვირის უკან უნდა მოსულიყვნენ და ეს კიბეები უნდა გაეკეთებინათ, აბსოლუტურად არავინ. ბავშვების პატრონი ვარ, დილით ბაღში მომყავს, საღამოთი მომყავს. რამდენჯერ დამიგორდა, რამდენჯერ დამტრეულან ის ბავშვები. ჩვენ ცხოცოდუები ვართ.
დევნილებისთვის ყოფილი საავადმყოფოს აღდგენას სამშენებლო კომპანია MBG აწარმოებდა, მაგრამ ამ კომპანიამ სამუშაოები მიატოვა და ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა. ამას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები დაერთო, რასაც ჩამონგრევა მოყვა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვითა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი აცხადებს, რომ სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელების მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, რომელსაც პროკურატურა იძიებს.
ეს იყო ძალიან პრობლემური კორპუსი თავიდანვე. კომპანია, რომელიც აშენებდა არაკეთილ სინდისიერად იქცეოდა არამხოლოდ ამ, არამედ არაერთ სხვა შენებლობაზეც. გაქცეული არიან, საქმე არ აღძრული, რამდენიმე რაღაც ნაწილი არის დაკავებული. გორის კორპუსზე ჩვენ გვქონდა გაგზავნილი პროკურატურაში საქმე, სწორედ იმით უხარისხო შენებლობა იყო. სამწუხაროდ არის კიდევ 3-4 კორპუსი საქართველოს მასშტაბით, სადაც ასევე ეჭვი გვაქვს, სერიოზული ეჭვი გვაქვს მდგრადობაზე და ბუნებრივია არც იქ რემონტები არ გაგრძელდება და არც არავინ არ შესახლდება, მანამ სანამ ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნა არ იქნება, რომ იქ მდგრადობა არ ემუქრება საფრთხე.
ცხინვალიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს დევნილთა რეგიონული სამმართველოს უფროსი თამაზ გვიმრაძე პასუხს ვერ სცემს, როდის მოხდება მათი განსახლება ახალ საცხოვრებელ ადგილებში. მისი თქმით, შენობის მდგრადობა ჯერ სპეციალურმა ექსპერტიზამ უნდა შეისწავლოს. მოგვიანებით გადაწყდება ისევ საავადმყოფოს შენობას აღდგენენ თუ სხვა საცხოვრებლებს გამოძებნიან.
სანამ არ დასრულდება ძიება და მოკვლევა, სამუშაოები არ განახლდება. უნდა დადგინდეს, რამ გამოიწვია შენობის კრევა, ან ვარგისია თუ არა ეს შემდგომი შენებლობის გასაგრძელებლად.
62 დევნილ ოჯახს გაზაფხულიდან პირდებოდნენ, რომ ახალ საცხოვრებელ ფართებს გამოუყოფდნენ. წლის ბოლომდე ეს ოჯახები იმედით ცხოვრობდნენ, მაგრამ შენობის ჩამონგრევა მათი მოლოდინი ისევ გაურკვეველი დროით გადადო. მათ არიციან კიდევ რამდენ ხანს მოუწევთ გაუსაძლის პირობებში ცხოვრება.
გოგა აფცეური საუბრობდა გორიდან, რომლის ყოფილი ტურბაზის ტერიტორიაზე უკვე მრავალი წელია გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს ხინვალის რეგიონიდან დევნილი 60 მეტი ოჯახი. მათთვის განკუთვნილი შენობა მისი უხარისხოდ რეკონსტრუქციის გამო რამდენიმე დღის წინ ჩამოინგრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gi.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მოახლებული ახალი წლისთვის მზადება ბოლო ორი დღეა განსაკუთრებით აქტიურ ეტაპზე გადავიდა. ქუთაისში, სადაც ზამთრისთვის უჩვეულო სითბოა, განსაკუთრებული ხალხმრავლობა ქალაქის ცენტრალურ უბნებში შეინიშნება. სამზადის თან გარკვეული უკმაყოფილებაც ახლავს, უფრო მეტ ამ თემებზე ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭიშვილისგან.
ქუთაისში წინა საახალწლო სამზადისია, მოქალაქეების განწყობა არაერთგვაროვანია. განსაკუთრებული ხალხმრავლობა ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე, მაღაზიებსა და ბაზრებშია. სამზადისი საახალწლო სუფრისთვის აუცილებელი პროდუქტის შეძენით სრულდება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი წინა საახალწლო დღეებში პროდუქტის გაძვირებასა და სოციალურ პრობლემებზე ჩივის.
ფასები კატასტროფულად ძვირი. არ არის საშუალება წვალოთ, ამას მაზოლები გვაქვს ხელზე, აგეს შემოსავალი არა გვაქვს, რომ ვიყიდოთ ახლა საახალწლო თუ შვილებთან ერთად რაცხა რომ გევითენოთ.
რომ ვითენებდი და ვყიდულობდი 100 ლარსაც, 20 ლარსაც ვერ ვეკინდით ეს მდგომარეობა. იმხელა ფასები და ესეთია გაძვირებული. ლარად რომ ვყიდულობდი 2 და 3 ლარი უნდა მივცე. ხორცი 12 14 ლარი გაქვს, 14 იყო და ყველი 10 ლარი. ჯანერადაც ხაჭაპური 10 ლარს 1 კილო ყველის ხაჭაპურია 4 წარ. რომ ეს ვაჭამო შვილი 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 სიზეს თუ კალი
არის. არაფერი განსაკუთრებულს ვერ ვაკეთებ. არა მაქვს საშუალება.
არიან ისეთებიც, ვინ სიძვირის მიუხედავად ყველა საჭირო პროდუქტის შეძენა მოახერხა და მათი მომზადებითაა დაკავებული.
იმისთვის, რომ საახალწო სუფრაზე ყველაფერი მქონდეს, ხელფასი ნახევარია, მაშინ უკვე დავხარჯე. სამზადისი ორი კვირით ადრე დავიწყე. იმიტომ რომ რატომღაც ქვეყანაში ტრადიცია იმის მაგივრად, რომ გაიაფთეს პროდუქტი, ჯვირდება. ამიტომ ადრიანად მოემზადეთ. ხა ყველაფრის ყიდვა ვერ შეძელი იმ რაოდენობით, რასაც წინა წელს ვაკეთებდი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ ვრჩივი წევანდე წესაც. ყოველ შემთხვევაში ახალწლის ღამეს შევხვდები ტრადიციულად, როგორც ოჯახში მქონდა წინა წლებში.
ადგილობრივი თვითმართველობა ქუთაისელებს ტრადიციულ საახალწლო ღონისძიებებს ახალი ფორმატითა და განახლებული პროგრამით პირდება. მიუხედავად ამისა, ახალგაზრდები კრიტიკულად არიან განწყობილნი და ყურადღებას ქალაქის საახალწლო მორთულობების ხარისხზე ამახვილებენ.
არ არის ლამაზად გადანაწილებული ნატურები. ზოგი ნახევრადანთია, ზოგი ნახევრად დაკიდებულია.
რამდენად ვა ვერ წარმომიგინე, რომ ეხა მოდის ახალი წელი. განათებებიც არის დამონტაჟებული, ზოგან ანათებს, ზოგან ანათებს, ზოგან ფერადია ჩასმული, ზოგან ჩეულებრივი განათება.
30 დეკემბრიდან 15 იანვრამდე ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში და ძველ უბნებში არაერთი კულტურული და გასართობი ღონისძიებაა დაგეგმილი. მათ შორის რამდენიმეს გამოჰყოფს მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების ცენტრთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი თამთა თურმანიძე.
ჩვენ ვთქვით, რომ მაქსიმალურად საინტერესო იყოს ეს ახალი წელი ჩვენი თანაქალაქელებისათვის. გვაქვს გარკვეული სიახლეები და იმედია მოეწონებათ ეს სიახლეები. 30 დეკემბრიდან ქალაქის ცენტრალურ უბანში, პირველი სკოლის მიმდებარე ტერიტორიას განლაგდება პატარა საახალწლო ქალაქი. ეს იქნება თავისი ლამპიონები, პატარა საახლეები, რომლებიც ღამე განათდება და ერთგვარად კარგი სანახაობა იქნება ბავშვებისათვის და ალბათ უფროსებისთვისაც. 31-დან უკვე დაიწყება მსვლელობები ტრადიციული. თოლის ბაბუ უკვე გოზინაყით გაუმასპინძლდება. პატარებს გვაქვს ასეთი სურვილი, რომ მოვიწვიოთ ამ ღონისძიებაზე. ბავშვთა სოფლის ბავშვები ასევე იყვნენ ჯარისკაცების შვილები. ალბათ ყველაზე მეტად სწორედ ბავშვებს ჭირდებათ, რომ რაც შეიძლება დადებითად შემოვიდეს ეს წელიწადი მათთვის.
2015 წლის შესახვედრად ქალაქის მერია 100,000 ლარამდე თანხას ხარჯავს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთო შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ ბიზნესმენ დავით იაკობაშვილის კომპანია პეტროკასმა დღეს დაადასტურა, რომ რუსულმა საქციო საზოგადოება როსნეფტმა პეტროკაზის აქციების 49%-იანი პაკეტი შეისყიდა ერთობლივი კომპანიის შესაქმნელად. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, გარეგება წარმოადგენს ქართული ბიზნეს ჯგუფის დიდ წარმატებას და საქართველოს სატრანზიტო დერეფნის მნიშვნელობის აღიარებას მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საერთაშორისო სანავთობო კომპანიის მიერ, რაც კიდევ უფრო სტაბილურს გახდის ამ მარშრუტს. ბიზნესმენ დავით იაკობაშვილის კომპანია ასევე აღნიშნავს, რომ საკონტროლო პაკეტი ქართული მხარის ხელში რჩება. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. კოალიციამ საზოგადოებრივი ინიციატივა დღეს განაცხადა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევის ტენდერი ჩაიშალა, რის შედეგადაც მომავალ წელს 27,000 თანამშრომელი და მათი ოჯახები დაზღვევის გარეშე დარჩებიან. ამ განცხადებას ოფიციალური განმარტებით უპასუხა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მან ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო და შეაფასა საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობად. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ მის უკლებლივ ყველა თანამშრომელს მომავალ წელს შეუნარჩუნდება სამედიცინო დაზღვევის იგივე პირობები, რომელიც ჰქონდა 2013-14 წლებში, და ასევე თანამშრომელთა ოჯახებს საშუალება ექნებათ ისარგებლონ მოქნილი და საიმედო სადაზღვევო მომსახურებით. შეფასების და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში საპელაციო განაცხადი ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა ტესტირების 90-მა მონაწილემ შეიტანა. როგორც ცენტრში აღნიშნავენ, საპელაციო განაცხადების მიღების ვადა დღეს 18:00-მდე ამოიწურება. პირველად მონაცემები მის შესახებ თუ რამდენ შეადგენს საქართველოს მოსახლეობა 2015 წლის აპრილში გამოქვეყნდება. ამის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საქსტატის ხელმძღვანელებმა განაცხადეს. დღეს წიწამურში გაიხსნა ილია ჭავჭავაძის რეაბილიტირებული ძეგლი, გახსნის ცერემონიას ხელისუფლების და საზოგადოების წარმომადგენლები დაესწრნენ. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Visitors to Washington, D.C. know about such tourist attractions as the Lincoln and Jefferson Memorials, the World War II Memorial, the Washington Monument, but we'd like to tell you today about a very special monument just across the Potomac River from Washington in Arlington, Virginia. The Marine Corps War Memorial, also called the Iwo Jima Memorial, is one of the largest freestanding statues in the world. Today, we tell you about this memorial and the story behind it.
It's very overpowering. You can't help but think about all the lives that have been lost for our country.
Our program today is about one moment in time. Really, 1/400th of a second. That's the amount of time it took Associated Press photographer Joe Rosenthal to capture an historic image on film. The photograph shows six men and an American flag during a battle in World War II. Joe Rosenthal took the picture on February 23, 1945, on the Pacific island of Iwo Jima. Japanese forces held the island. American Marines were attempting to capture it. On the fourth day of battle, Marines fought to the top of Mount Suribachi, the tallest mountain on Iwo Jima. A small American flag was sent to the top. The Marines placed the flagpole in the ground and raised the flag into the air. But the flag could not be seen clearly far below. Commanding officers ordered the Marines to replace it with a much larger one. Joe Rosenthal was among Marines when he heard there would be a flag ceremony. He wanted to capture the event on film, so he took his camera and climbed slowly up the mountain, avoiding marked landmines. But when he got to the top, it was too late. The ceremony had ended. He then saw other Marines carrying another flag. Joe Rosenthal backed away from the group. He hoped to get a picture of both flags, one being removed and the other being placed on a pole. But he began talking to another photographer and missed the moment he was waiting for. A minute later, he saw movement out of the corner of his eye. "There it goes," he said. He swung his camera up, following the movement of the flag, and took his famous photograph. Four men are clearly seen in the photo. They are Harlan Block, a Marine from Texas, John Bradley, a Navy corpsman from Wisconsin, Franklin Sousley, a Marine from Kentucky, and Ira Hayes, a Marine and American Indian from Arizona. Behind these men are two other Marines. They are Rene Gagnon of New Hampshire and Mike Strank. Mr. Strank lived in Pennsylvania, but was born in what was then Czechoslovakia. The next day, Joe Rosenthal's film went by airplane to the island of Guam, where it was developed and printed. The photographs were given to an Associated Press photo editor. It was the editor's job to decide which ones to send to the United States. They would go on a machine that sent images by radio. As histories tell it, the editor looked and looked at the first photograph and said, "This is one for all time." Within minutes, he sent the picture of the six men raising the flag to the Associated Press headquarters in New York. From there, the photo went to newspapers across the United States. Most decided to print a huge copy on their front page. Many photo experts will tell you that the picture Joe Rosenthal made is almost perfect. The camera catches the flag as it rises. The flagpole cuts across the photograph. Wind blows against the flag. The experts also say you must look at the picture as the American public saw it in 1945. The world had been at war for years. Victory was not yet certain. Many people worried about family members. Many had a deep fear of the enemy. The picture shows strength and courage. It suggests that six young men are working together to defeat the enemy. Joe Rosenthal's photograph seemed to say, "The battle may not be over, but we are winning." It was the very image of a future American victory. In Washington, D.C., Felix de Welden saw the photograph in the newspapers. At the time, he was working at an Air Force base. Born in Austria, he came to the United States and was an artist in the Navy. Many years later, he would say, "When I first saw it, I recognized the power of this photograph. I could not take my eyes from it. I looked at the photograph for some hours and then began working." Felix de Welden made a small statue of Joe Rosenthal's picture in 72 hours. Within days, members of Congress had seen the small statue. Many began to call for a huge statue. President Franklin Roosevelt ordered the Marine Corps to send home the men who had raised the flag. By then, however, it was too late. Mike Strank, Harlan Block, and Franklin Sousley were dead. They were among the more than 6,000 Marines killed on Iwo Jima. Navy Corpsman John Bradley had been severely wounded, but he, Rene Gagnon, and Ira Hayes returned to the United States. People said they were heroes. The three men said they had done nothing but help put up a flag. But Joe Rosenthal's photograph was so powerful, nothing would change people's minds. Felix de Welden soon made a life-size copy of the statue. He carefully copied the faces of the three survivors. He used all the photographs he could find for the three who had been killed. Music. Joe Rosenthal's photograph became more and more famous. His work earned the Pulitzer Prize. There was public demand to put the image on a postage stamp. In July of 1945, the government agreed. More than 137 million stamps were produced. People also demanded a huge statue of the six Marines. So in 1946, Felix de Welden started all over again. First, he made a statue out of plaster. Then he used the plaster form as a guide to make the final statue out of bronze metal. It took him 9 years to complete the statue. The memorial honors all members of the United States Marine Corps who died in battle since the American Revolution. Each of those battles is mentioned at the base of the statue. On November 10, 1954, President Dwight Eisenhower led dedication ceremonies at Arlington National Cemetery in Virginia. The burial grounds are across the Potomac River from Washington. The three surviving Marines, Ira Hayes, Rene Gagnon, and John Bradley, and photographer Joseph Rosenthal attended the ceremonies. It was their last time together. Ira Hayes died 3 months later. In 1994, John Bradley died. He was the last to die of the six men who raised the flag on Iwo Jima. Felix de Welden died in 2003, and Joe Rosenthal in 2006. Over the years, millions of people have come to see the huge statue that Felix de Welden made.
It's very impressive. It's a great piece of history.
It stands in a grassy area at the edge of Arlington National Cemetery.
Fantastic. You know, it's very emotive.
It's something that you see on many images from around the world, and to actually come and see it, it's even more immense than what you imagine it is.
The statue weighs more than 20 tons. Each man is almost 10 meters tall. The men seem about to move. Their bodies push forward as they struggle to raise the flag. Their clothes show the bones and muscles underneath. Their faces show the hard work.
And you just saw what a bitter battle it was, terrible battle, and the bravery of the men. And we'd heard that even artistically, this was an absolutely beautiful, beautiful monument. And it is. It's very moving. And to see the actual flag moving, it's not.
Yes.
that adds a lot, isn't it? The fact that it's not a sculptured flag, that it's an actual flag.
Many visitors say seeing the statue is an emotional experience. People stand and look up at the six men, and they take pictures, just as Joe Rosenthal did on Mount Suribachi.
It's interesting reading the history of the six men as well, how three of them lived. Yeah. Two of them had quite a good life afterwards, but yes. Three of them died on the island. And it makes you wonder what life would have been like, actually, A, without the Second World War ever happening, and B, without the success of people like that. It's quite emotional.
It is. I mean, when you look at the photograph that was taken by the photographer, that was a one-in-a-lifetime picture, which he could take another million pictures and never get one which would stand out and represent not humanity, but the success of making people free.
You know, from heroism.
Heroism. Yeah, because, you know, you read lots about what people do in war, and some things just go on and above what you would expect. So it's very good to come and see it.
Soon after the photograph from Mount Suribachi was published, some people began to dispute it. They suggested that Joe Rosenthal had placed everyone where he wanted them and then took the picture. Joe Rosenthal always said that was not true. Many other photographers with him also agreed it was not staged or posed. Experts in photography say it is easy to tell that the photo was not posed. They say no photographer would make a picture that hides almost all of the people's faces. And they say no photographer would have two of the people nearly hidden. Our program was written by Paul Thompson. We had assistance by Kim Varzi and Kelly Jean Kelly. I'm Steve Emberg, inviting you to join us again next week for This is America from VOA Learning English.